Друга частина громадської хвилі в ефірі. Нагадую, що громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і першого каналу українського радіо. Наталя Мельник за режисерським пультом сьогодні допомагає нам виходити в ефір. Нам – це журналістам громадського радіо Ірині Соломко і Василеві Шандро. Ще раз добрий вечір тим, хто, можливо, щойно долучився до нашої програми. У нас на прямому зв'язку у нас вже є Ірина Литвин, координаторка.
Немає
поки що.
Є.
Ірина Литвин, координаторка акції «Миколайчик для кожної дитини». Добрий вечір, Ірино.
Доброго вечора, шановні слухачі.
Так, і власне ми в переддень, коли всі чемні і діточки, не лише діточки, очікують, очевидно, на те, що Святий Миколай він принесе їм вночі, покладе або в чобіт, або під подушку, там, або в інші якісь куточки вдома подарунок за те, що ми всі поводилися добре. Очевидно, що є сенс сьогодні згадати про вашу акцію «Миколайчик для кожної дитини». В чому вона полягає і які результати вже є? Я знаю, що вона проводиться не вперше. І як до цього можуть долучитися українці, зокрема ті, які нас слухають і зрештою читають потім?
Так, доброчинна акція до Дня Святого Миколая Чудотворця у нас проходить уже 9-й рік поспіль. І в рамках проєкту «Чудотворить Миколай, чудотворять діти» в цьому році ми вирішили провести акцію «Миколайчик для кожної дитини», оскільки зараз у нас дуже багато є діток, які залишилися без батьківської опіки або залишилися далеко від своїх домівок. І ми вирішили саме в цьому році присвятити більше їм уваги і подарувати їм краплинку радості, добра і якихось таких віри в добро, і повернути їм свято, хоч трішечки, зібравши подаруночки від інших діток, які випікали миколайчики удома, родинами, передавали їх у школу, додавали теплі речі, додавали різні набори для творчості. І все це ми відправили вчора першою частиною в волонтерський центр на Фролівській у Києві. І, власне кажучи, по інших волонтерських центрах, де знаходяться діти-переселенці, ми відправляємо от зараз такі активно подаруночки. Вже зараз доєдналося 50 шкіл, можливо, навіть і більше, тому що щодня доєднується все більше і більше шкіл. Скажу, що в тому році у нас акція була «Миколайчики для героїв» в рамках проєкту «Чудотворить Миколай, чудотворять діти». І в тому році до нас доєдналося 290 шкіл з усієї України. Ми по географії навіть перекривали ті регіони, які зараз уже недоступні для в силу військових дій. І ті школи брали участь, які недоступні зараз.
Чи ці подарунки ваші, вони спрямовані, вони підуть, лише Миколай їх принесе, так точніше буде сказати, тільки дітям-переселенців, чи ви працюєте з інтернатами, з сиротинцями?
Так, ми працюємо з різними категоріями зараз дітей, які потребують частинку віри в добро. І це акцент просто ми зробили на дітях-переселенцях і на дітках, які залишилися без тат, які загинули в АТО.
Угу. Хто долучився до цієї акції? Тобто звичайні громадяни, чи ви шукаєте бізнесменів, олігархів?
Ні. Все, власне, наша ініціатива. Самі ніжками ходили в різні адміністрації. За сприянням Солом'янської адміністрації в місті Києві, вони нам допомогли транспортом, допомогли доставкою подарунків, збором подарунків. Тобто все, знаєте, на своїх ногах, на своїх силах, на своїй енергії. Ми не підключали в цьому році жодний бізнес, але люди досить активні. І коли потрібно допомогти, то всі включаються дуже швидко, і це радує.
Чим можна допомогти? Тобто це
як?
І де вас знайти? Тобто це лише там винятково гроші, чи можна намалювати малюночок, подарувати іграшку, я не знаю.
Так, я хотіла б наголосити, що саме от в цьому році ми вирішили провести такий не конкурс, а як акцент самі малюночки, дітки малюють листівки вітальні і передають діткам, переселенцям, діткам інших категорій, як знак того, що всі єдині і всі діляться теплом і добром. Як долучитися? Ми є в соцмережах, є сторіночка в Фейсбук «Миколайчик для кожної дитини», вона досить активна. Ми туди викладаємо і викладають інші учасники акції свої фотозвіти акції. І можна, власне кажучи, зателефонувати, і я розповім всім, як долучитися до акції.
А телефон ви можете залишити нашим
слухачам?
Так, звичайно.
Так, 050-676. 76-29.
050-676-76-29.
Так. Дякуємо. Задоволенням прийму всі дзвінки.
Дякуємо.
Телефонуйте
вам
більше.
Так.
Сподіваємося,
так,
що після цього ефіру все-таки до вас будуть люди телефонувати,
так,
з бажанням допомогти вам вашій дуже чудовій і дуже потрібній акції.
Координаторка акції
Дякую.
«Миколайчик» Ірина Литвин, волонтерка, була зараз з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам. Ми повертаємось до студії і готові продовжувати нашу хвилю.
Ну, так, ми... у нас насправді, я теж слухала про Ірину і подумала, що напевно наш Кабмін дорослим приготував такий під Миколая теж гарний подарунок. Під...
Я теж хотів про це сказати, скажи, що це, власне, ну, це, напевно, не Миколайчик принесе, а хтось інший.
Арсенчик.
Так. Отже, є новина. І новина, вона, ну, вона так лякає заголовками в інтернеті, зокрема, енергетика завтра переходить на надзвичайний стан.
Так, тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії будуть введені 19 грудня.
Так, пише «Укрінформ». У нас у студії Олександр Харченко, генеральний директор Центру досліджень енергетики. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Чи слід лякатися оцих заголовків і що, власне, означає цей надзвичайний стан для української енергетики?
Я думаю, що лякатися великої такої потреби немає. Бо якщо лякатися, то треба щось робити, а саме щось робити пересічним громадянам там не дуже прямо зараз вийде. А що це означає на практиці? Є кілька проблем. Перша проблема – це така стратегічна проблема нестачі так званого вугілля антрацитової групи, яка повністю знаходиться, шахти, які здобували традиційно, повністю знаходяться на захопленій росіянами території, на жаль. І час від часу вони забороняють вивозити це вугілля з тієї території. Зараз, там після двотижневого чи навіть трохи більше часу, коли вони не давали вивозити, воно їде до України. Це добра новина, тому що це означає, що щонайменше ще там 20-25 днів в Україні це вугілля точно не закінчиться, бо ми маємо певні запаси. Хоча, чесно скажу, коли зранку бачиш на термометрі мінус 7, то серце йокає, бо якщо температура опуститься, все буде дуже складно.
До речі, якраз от ми в такому складі, мені здається, зустрічалися кілька місяців. Василя, мені здається, Василь тоді був. Ну, принаймні, ми запрошували Олександра в студію, якраз говорили про те, наскільки Україна готова до цього зимового періоду. Вже тоді ви звертали увагу на те, що запасів наших вугілля мало, і вони абсолютно не відповідають тим нормам, які би мали бути. І ситуація зараз погіршується, наскільки ми розуміємо.
Ну, дивіться, коли почалася енергетична блокада Криму, то перше, що зробила Росія, це повністю заблокувала перевозку цього вугілля. І Україна була в ситуації, коли навіть за позитивної температури там плюс 5, плюс 8, у нас було того вугілля ну, на 25 днів, ну може 27, якщо дуже акуратно. Тому ситуація була реально критична, і саме це, власне, спонукало, в принципі, ситуацію надзвичайного стану, хоча є інший аргумент, який теж досить важливий, це ситуація з грошима, власне. Тому що з грошима ситуація фантастично погана. А електрики зараз, енергетики мають просто величезні борги. Це мова йде про десятки мільярдів гривень на сьогодні вже. Енергоринок як такий просто неспроможний навіть підтримувати поточний рівень сплати. Що це означає? Це означає, що енергетики не сплачують за достатню кількість вугілля, вугілля знов-таки не вистачає, не закладаються нові лави. Для того, щоб добувати вугілля, треба постійно в шахті інвестувати. Постійно закладати нові лави, нові пласти розробляти. Якщо цього не відбувається, в Україні саме ситуація, коли цього не відбувається.
І це не от, але проблема, тобто, з ліквідністю енергетики, от вона якась така дивна, тому що ми маємо підвищення тарифів. От ми щойно говорили про це з попередньому нашій годині з Грегором Гайдою, про те, що насправді є якісь зрушення. У нас досить високий все одно відсоток людей, які платять, навіть не дивлячись на те, що тарифи підвищені, і енергетикам все одно нема чим платити, як розвивати це все.
Ну, давайте ми розділимо проблему на декілька, тому що одна справа, я думаю, що ви говорите більше зараз про тарифи на тепло, да, які дійсно зросли, але тарифи на тепло, вони насправді сплачуються саме за газ, тому що майже все тепло, яке постачається в Україні людям, це тепло постачається, виробляється за допомогою газових котельних, газових котлів, і відповідно це гроші, які йдуть в оплату за газ. І це треба дуже чітко розділити. Вугілля в нас іде саме на виробництво електрики. Воно є, ну, зовсім розділено з виробництвом тепла, принципово кажучи. І це зовсім інший ринок, інші ціни, інша ситуація.
Але в Києві в нас є ТЕЦ-5, яка виробляє...
Ну, і ТЕЦ-5, і ТЕЦ-6 виробляють так. електрику, але це, ну, енергетики кажуть, це паразитарний продукт. Просто не можна її не виробити, якщо ви вже виробляєте тепло для міста. Тому, ну, реально ТЕЦ-і дійсно виробляють електрику, але якщо взяти в загальному балансі, то мова йде там про 3%.
Ну, тобто виробляєш танки і в додаток м'ясорубки. Ну,
да, 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 м'ясорубки, метал залишається. Нема куди подітися, то відразу штампуєш м'ясорубки.
Ні, ну це ж практика.
Ну, насправді, да, воно таке існувало, але, ну, якщо казати про енергетику, то щоб не втрачати цю потенційну електрику даремно, її виробляють і віддають в мережу, але насправді це не головний продукт.
А от дивіться, Укрінформ далі пише, зазначається, що акт ухвалено з метою подолання наслідків тривалого порушення нормальної роботи ринку електричної енергії у зв'язку, Боже, як вони це пишуть, у зв'язку з виникненням аварійних ситуацій в об'єднаній енергетичній системі України. Одним словом, це ми можемо пов'язати з тим, що не можемо?
Це купа всього, ну чесно. Це
що таке проблеми в українській
вони
енергетичній
навернули,
системі?
Вони навернули, звісно, формулювання фантастичне, ну це зрозуміло, але дивіться. По-перше, ми втратили частину Луганської і Донецької області. Там вона є частиною енергосистеми в цілому, і там точилися бої. В поточному, якби...
Звідки там зараз електрика?
Вона постачається так само з енергосистеми, там багато станцій, в східній частині України багато станцій, більш того, частина станцій залишилися на захопленій території, дві станції, ще кілька знаходяться фактично там на межі, 5 кілометрів вліво, 5 кілометрів вправо, і це вже територія захоплена, тому там дуже складна ситуація фізично. Там шалена складність розв'язати з точки зору сплати, тому що вони споживають і не сплачують, зрозуміло, або сплачують, і ці гроші не доходять до українських юридичних осіб, які,
але
власне,
це
постачають
ДТЕК
енергетику.
Але це ДТЕК отримує компенсацію від держави.
Ви знаєте, перше, нічого не отримує, по-друге, не ДТЕК, а так зване Луганське, тут я... Дуже поважаю Костянтина Григоричина, який примудряється звинувати Ахметова у власних справах. Тому що саме Григоричину належало Луганське енергетичне об'єднання, яке постачає електрику на територію Луганської частини Донецької області. І саме пан Григоришин має приблизно 600 мільйонів за найтакими...
Найскромнішими
оцінками гривень, які мав би перерахувати в Україну і не перераховує, бо є інформація, що ці гроші люди там на території сплачують насправді. Вони сплачують, але до України це не доходить. Більш того, він настільки, ну знаєте, настільки потужна особистість, що недавно намагався пролобіювати через Кабінет міністрів постанову, яка б фактично йому ці 600 мільйонів простила взагалі. Але, на щастя, там, ну, якби побачили, здійняли галас, почали, ну, якби воювати з тим дуже активно багато незалежних людей, які мають там до енергетики певне відношення, і зупинили цю історію.
Тобто він заробляє ці гроші на окупованій території.
Тобто
так,
він
це дуже зручно.
І отримує компенсацію.
Ви постачаєте електрику, не отримує, не даєте ці гроші в українську енергосистему. І там, ну, зараз вже це
ніхто
зупинено, але до останнього
реально.
Часу да,
так, ніхто не може реально порахувати, скільки там хто платить, хто не платить. Да, це знає тільки
дуже
він,
важко.
Насправді так.
І, ну, от коли кажуть про 600 мільйонів, треба розуміти, що це дуже-дуже обережно, так, дуже обережно.
Це енергія, яка виробляється тут і посилається туди, чи це енергія,
знаєте,
яка...
Це мікс, тому що частина виробляється там на території, на станціях захоплених, частина виробляється на території України, тому сказати, що от саме так... Ну, на 100% не можна, треба дивитись, да? А ще частину, там Росія, наприклад, каже, а ми там частково теж постачали електрику. Ми кажемо, хлопці, стоп. Ми у вас туди взагалі не замовляли. Та ні, ми постачали, теж там проплачуйте. Тому це складна така ситуація, вона реально дуже непроста, але це саме політична воля її вирішувати.
Пане Олександре, але давайте повернемося до того, що ми почали, тому що все ж таки це
Ми почали з проблеми з грошима.
Ну так, але все одно ця формула надзвичайний стан.
Що буде з нами?
Так, і тому що от кожен так думає, так, все завтра, напевно, почнеться вірність, так звані відключення в Києві.
Свічки купувати.
Так, свічки, куди бігти, що робити.
Ні, ну свічки, генератори, це завжди корисно. Я підтримую цю думку. Бо, ну, знаєте, чим більше...
Інформація прозвучала не на правах.
На правах, тата.
А ми не вказували конкретні марки, я думаю, все гаразд. Так, це класна ідея. Я би що сказав насправді. Перше завдання цього стану, це дві можливості. Перше, що хоче енергоринок, він не хоче сплачувати зеленій енергетиці ті гроші, які має сплачувати. Тому що в зелених енергетиків підвищений тариф, вони відносно мало виробляють і відносно багато заробляють.
Але ситуації... ми розуміємо, що це були сонячні електростанції
сонячні,
в Криму.
Вітрові.
У нас зараз вітрові тільки в Ахметова, правильно?
Ні, неправильно, в нас досить багато і вітрових, і Ахметова. Ахметовських в них відсотків 40-45.
Ринку загального самозеленого.
Саме вітрових електростанцій в цілому. Да. А якщо казати про сонячні, то їх в нас залишилось і досить багато, і вони повністю мікси здебільшого іноземних інвесторів. І це проблема, тому що здорові іноземні інвестори, типу ЄБРР, кажуть, хлопці, у вас в законі прописано, ви маєте ці гроші сплачувати. Нацкомісія, яка це регулює, яка повністю поза законом, бо вона по закону мала бути двома комісіями, і указом президента вони чомусь об'єднані в одну, і на них призначена людина, яка по закону взагалі не може займати цю посаду, бо в законі прописано вимоги, і він не відповідає. Комісія, порушуючи всі закони, їм не сплачує. Зрозуміло, що ЄБРР та інші іноземці, які в це інвестували, дуже хвилюються з цього приводу. І цей надзвичайний стан – це така палочка-виручалочка для комісії, а в нас був надзвичайний стан, все.
Тому що якраз якщо говорити про ті заходи, які планують реалізувати в рамках цього надзвичайного стану, це справді корекція тарифів на виробництво електроенергії. Я так розумію, що це справа, якраз мова йде про зелений тариф, встановлення додаткових платежів, надбавок і знижок виробникам енергії, корекція тарифів на передачу енергії, зміна алгоритму розподілу коштів оптового ринку. Оце те, що було.
Це те, що має відбуватися, тому що ситуація, повторюся, дійсно дуже складна ситуація з грошима. Дійсно, енергоринок дуже важко себе почуває. Дійсно, для того, щоб ситуація стала адекватною, треба дуже багато речей зробити. Але, на жаль, сьогодні в нас робиться не те, що мало б стабілізувати ситуацію, а те, що корисно конкретним там фінансовим групам і їх інтересам. Все. Тому що, з точки зору здорового глузду, з точки зору того, що мало б відбуватися, ми б мали зараз шукати шляхи закуповувати вугілля поза межами зони АТО і не в Росії.
Причому, знову ж таки, ми про це говорили якраз тоді, коли ви у нас були в гостях. Ви ж тоді про це звертали увагу.
Ми про це казали, на жаль, замовили, чесно, це називається, щоб сказати, що ми замовили. Замовили два судна загальним обсягом 300 тисяч тонн, в той час, як треба було б замовити щонайменше 1,5 мільйона тисяч тонн для того, щоб хоч якось підстрахуватися. А при тому, що у світі ціна на вугілля дуже низька. Зараз дуже класний момент, якщо ви купуєте, це вигідно, це добрі ціни, всі щасливі. Вам постачати. Сполучені Штати щасливі, Південна Африка, всі країни, які виробляють вугілля, бо є шалений тиск дешевих нафту та газу. Шалений тиск на це. І вугільники, звісно, втрачають, бо у всьому світі там люди кажуть, ні, вугілля не треба, давайте газ, бо він екологічно чистий, а зараз ще й дешевий. Супер, використовуємо газ. На жаль, в наших умовах в нас газ ще не на такій ціні, щоб конкурувати з вугіллям, тому таке життя. Але ми не використовуємо і цю можливість. Ми жодним чином не зменшуємо. Оцей надзвичайний стан оголошено. Перше, що треба було б зробити, це закупити ще 4-5 судів, які могли б там у січні-лютому гарантовано приплити саме тоді, коли можливий найгірший момент. Бо якщо буде мороз, і в цей момент Росія скаже, сеньку, хлопці, ми з вами попрощалися, то ми будемо, я не знаю, що буде робити енергетики, яким чином закривати ці дірки. А це можна було підстрахувати, з цього не зроблено, хоча цей надзвичайний стан саме для цього міг би відпрацювати, міг би допомогти, але на сьогодні я не бачу рухів.
А чому це не зроблено?
Ну, спитайте пана Демчишина, наприклад.
Це політичні якісь, ми розуміємо, складові тут?
Ну, вони економічні, перш за все, тому що ну, люди, як я розумію, заробляють на поставках зони АТО.
Так.
І серед енергетиків це нікому не є там секретом, що щонайменше 150-170 гривень на кожній тоні, яка приїхала з зони АТО, там певні зацікавлені люди отримують. Бо вони там з тих шахт забираються фактично за дуже низькою ціною. Люди там зараз...
Тобто це контрабандне, правильно?
Ну, воно не контрабандне, яке... воно офіційне, але схема так побудована офіційна, що ну, з тої сторони фронту це все зараз виглядає так, що шахтарі здатні працювати вже просто за їжу. Вони там в дуже поганому стані, людям нема що їсти. І тому зараз їм не треба там сплачувати якісь соціальні внески, якусь там велику зарплатню. Підіймайте, що хочете, і в Україну, щоб хоче якісь гроші отримати.
А от скопанок вугілля так само
поставили? Так само. Хто там зараз контролює, звідки вони дістали те вугілля? Дістали, завантажили і поїхало. Воно, коли Україна була ціла, там ніхто не контролював. Якщо чесно, все це підмішувалося, додавалося і вивозилося здебільшого на державні шахти. І тут, коли кажуть ДТЕК, саме ДТЕК більш-менш контролює, вони своє вугілля возять. А те, що їхало на державні станції, то взагалі ніхто не контролював.
Так, а хто, от, чи є в енергетиці, в інформації, хто зараз це кришує? Окрім, ну, якщо склад ДТЕК цим не займається.
Це некоректно, бо чи є в енергетиці інформація?
Ну, ви знаєте, я ж...
Ну, або такі підозри, або...
Тут, знаєте,
правоохоронців.
Я не хочу уподоблятися пану Саакашвілі, бо, ну, в нас вже так настільки модно стало казати якісь прізвища, не маючи жодних там доказів того, ну, дуже важко. Чому сміливо можна казати про Григоришина? Бо про Григоришина все зрозуміло, є докази навіть у вигляді його власних інтерв'ю, де він все підтверджує, від нічого не сперечається навіть. Він все каже, так, мої люди, я рекомендував, нема проблем, класно. А що вони роблять? Ну, як що роблять? Ну, нормально роблять, дуже добре роблять. Ну, і потім перераховую все те, що, власне, і відбувається. Тому, якби тут зрозуміла позиція. А далі, ну, дуже важко казати, але зрозуміло, що це без взаємодії з силовими структурами, тими ж, ну, взагалі неможливо, тому що вони проходять там шалені перевірки. Кожен вагон вугілля проходить СБУ, там погранслужба, ще хтось, їх там штрикають, щоб в них не перевезли танки внутрі і так далі.
Ми, очевидно, не дуже добре собі уявляємо, як працює ця українська енергетична система, в принципі, тому що от багато хто говорив, ну, наприклад, так, людям здається, в Крим не даємо електрику, значить, це, ну, цей мішок електрики чи там та вагон
має
електрики
бути, там,
має десь бути
десь
про запас.
Ні, так
там
він є,
в Бушкині виробляють, але там чомусь немає провода, щоб його дотягнути до умовної Вінниці чи до Одеси.
Дивіться, ну те, що ми перестали постачати в Крим, це дійсно збільшило там певний потенційний резерв потужності. Але більша частина того, що ми постачали в Крим, воно ж йшло з Росії. Це була транзитна угода. Електрика заходила до України і з України відправлялася в Крим. І вона була невигідна, тому що вона була від'ємна по грошах. Ми дорожче сплачували Росії, ніж брали гроші з Крима. Ну, так воно було влаштовано, але ну, так вони підписали. З яких причин, це вже нехай прокуратура чи антикорупційне бюро розбирається. Я сподіваюся, що вони колись будуть розбиратися, бо коли ж там влада зміниться рано чи пізно, то будуть розбиратися.
Ми і продаємо, і купуємо електрику?
Зараз ми майже не купуємо. Продавати продаємо в Європу з Бурштинського енергетичного острову і набагато менше, ніж могли би. Насправді Україна могла би експортувати і бути великим експортером. Але, на жаль, ну, сьогодні ми думаємо про те, як підтримати власні штани.
Так до чого таки готуватися українцям от у зв'язку з цим надзвичайним станом?
Якщо не похолодніше, то ні до чого.
Так, можна розслабитися і отримувати задоволення. Олександр, у мене таке ще запитання. От ви теж цю тему зачепили. Я не знаю, наскільки все-таки ви експерт цього запитання, але я думаю, нашим слухачам буде цікаво все одно почути вашу точку зору. От газ та нафта наразі дешевше.
Так, безумовно.
То для України все залишається на тому самому рівні, в тому числі і вартість бензину. От коли у нас, чи можемо ми все-таки розраховувати, що ця ціна на бензин, принаймні на бензин, вона трошки вирівняється, та і вона все-таки, ну, як мінімум, вже не буде підніматися, а як
саме з приводу
знижиться.
Бензину, в нас вже, ну, зустрічні потоки. В нас ціна на нафту падає, а ціна на гривню теж падає. І результатом стає те, що в гривні бензин коштує якби, ну, стільки ж, да? А якщо дивитись в доларах, то він подешевшав. А з точки зору імпортерів, а ми саме імпортер, ми імпортуємо майже весь бензин, який споживаємо, щонайменше там високооктанових і якісних дизелів, то він весь імпортується. А, тому, як би сказати, що в гривнях ціна впаде, я би...
Ну, але все одно, тобто, окей, там у нас от, там, в Європі ми знаємо, що коштує бензин десь плюс-мінус там 1 євро.
До 2.
Ну, до 2, але...
В Німеччині,
тобто,
може, і під 2, в, або в Франції
ну, раніше,
під 2.
Можливо, там я була вже, ну, тобто, давно вже не каталася по Європі на машині, але точно я пам'ятаю, це стільки в середньому 1 євро. А в Україні завжди це був 1 долар. Ну, плюс-мінус.
А зараз тобто... дешевше?
Чому дешевше? Зараз десь 24.
Ну, зараз долар 24,50, а літр бензину 21 гривня, 22.
95?
Так, да, звісно. Це ви давно не, заправляли, не заправлялися їх.
Василю.
Ти що, в громадському транспорті їздиш, як і я?
Так, відчуваю себе, звісно. Добре, ні, але все одно, різниця не така, та? Ну, тобто різниця вона має бути більшою.
Ви знаєте, це настільки важка історія, ну от точно підрахувати, яка б там мала бути різниця, і що б там мало бути.
Тому що скільки, ну, якщо зараз нафта 30 там скільки доларів, та за барель?
Ну, 37, але знову ж таки, треба розуміти, що поки нафта, ну, перше там певна інерція є 100%, а по-друге, ну, знов повернемось до питання. Якщо гривня буде стабільна, а ціни на нафту будуть зберігатися на рівні 35-37, так, цілком можливо, що ціна знизиться на певні там 10-12%.
От і так. Добре,
чекаємо, що гривня буде стабільною.
Ну, основний сигнал, ну, для мене, принаймні, як людини залежної теж від електроенергії української і енергетичної
тому,
галузі
загалом.
Тому що
тролейбуси загалом, не будуть їздити, так? Це нам на увазі.
Не лише тролейбуси, і метро.
Там метро зупинить.
Я скажу, що і перестануть мікрофони працювати в студії,
власне.
Тобто і українське радіо, і громадське.
При свічках ефіру.
Тому ми зацікавлені в першу чергу в тому, щоб це все працювало. А Олександр Харченко, генеральний директор Центру досліджень енергетики, був гостем нашої студії, і він, ну, дав нам досить оптимістичні,
можна сказати. Заспокоїв нас, сказав, що якщо нам буде холодно, то можемо всі...
Іронічно оптимістичні прогнози щодо найближчого місяця. Сподіваємося, що цей надзвичайний стан оголошений, він все ж таки не призведе до якихось негативних...
Ні, я насправді сподіваюся, що він призведе до позитивних зрушень, і саме в тих методологій, які ми озвучили.
Хочеться вірити, що все буде в цілому таки гаразд, і зиму ми таки пройдемо.
Якщо не буде дуже холодно, а от чи буде дуже холодно вже найближчими днями, прогноз погоди від Наталки Діденко. Денко, слухаємо далі.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. На Святого Миколая температура повітря в Україні відчутно підвищиться. Але так буде не скрізь. Можливо, краще опинитися завтра десь у Севільї, де очікується плюс 20 чи й за плюс 20, аніж у Архангельську, де морози досягають мінус 12, мінус 14 градусів. Проте, найкраще бути вдома, в Україні, зазирати завтра вранці під подушки і спостерігати за віконним термометром, який фіксуватиме потепління. Вже найближчої ночі мінусів у нас майже не буде, хіба що трохи на сході та заході. В день температура досягне 2-7 градусів тепла. У неділю, 20 грудня, така тепла погода триватиме. Трохи підмочить репутацію атмосферного потепління атмосферний фронт, який принесе переважно дощі на захід, північ та схід України. При наближенні температури повітря до нуля дощ перейде у мокрий сніг. Залишаються тумани. У Києві Миколай ганятиме скоріше велосипедом, аніж санчатами, бо потепління торкнеться і столиці. Вихідними у Києві буде хоч і тепло, але вогко. Сподіваюсь, що ми всі знайдемо завтра під подушками щось таке, що прикрасить оцю сіру хмарність за вікном. Щось яскраве і смачне.
В ефірі знову «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Українського радіо та Громадського радіо. В студії для вас працює Ірина Соломко та Василь Шандро. І у нас в студії з'явився вже новий гість. Мені дуже сподобалося, як мій колега Василь такий підписав нашому сценарному плану, плані, що у нас зараз така музична хвиля. У нас є європейська хвиля, громадська хвиля. А це така п'ятницю, ми маємо право розслабитися і зловити музичну хвилю. І будемо ми її ловити разом з музикантом Дмитром Остроушком. Вітаю, Дмитре.
Вітаю всіх.
Він представляє проект «Добро».
Ну, можливо, киянам, і не лише киянам, більш відомий проект «Щастя», який свого часу... Ви були ініціатором цього колективу, власне? Чи одним із ініціаторів?
Ну, «Щастя» — це був гурт. Ну, тобто, мене Іра якраз напередодні запитувала, чи як «Добро» — це гурт, чи проект. Відмінність якраз добра від щастя – це проєкт. Тобто у нас був повноцінний бенд, який там в силу якихось обставин об'єктивних припинив своє існування. Але це, ну, тобто я був лідером гурту, і я був автором всіх пісень, але я не можу сказати, що це тільки я був. Ну, невід'ємною частиною гурту був мій брат Володимир Островушко, він зараз живе на тимчасово окупованій території. От, це одна із причин, чому ми зараз не виступаємо. От, а, власне, ми разом з Володимиром так само і придумали добро, але вже більш широкий такий
формат. От я якраз хотіла сказати, що, напевно, різниця між добром і щастям, тому що щастя виступало, а добро записує свої в студії свої речі, ми просто можемо слухати їх на SoundCloud або десь в інтернеті.
Так.
Це головна насправді.
Але є тенденція, що і добро, і щастя все ж таки це такі позитивні виміри людського життя. Це, ну, я не знаю, якесь кредо життєве. Ну, це... Люди стали, ми досить цинічні стали, і до поняття щастя, і до поняття добро ставимося іноді так. Ну,
ну. Ну, перш за все, це велике запитання. Тобто, щастя, що таке добро, це запитання. А мистецтво, ну, на мій погляд, це не малювати гарні картинки, а це, власне, займатися пошуком і ставити запитання. Ну от ми ставимо свої запитання.
А ми зараз поставимо одну із композицій, попросимо нашу звукорежисерку Наталю Мельник, послухаємо одну із композицій, власне, з цього проєкту «Добро», а після пан Дмитро її прокоментує.
Oh,
22 година і за 3 секунди 45 хвилин на студійному годиннику. Музична хвиля в рамках громадської хвилі триває. Ірина Соломко і Василь Шандро сьогодні працюють наживо. Гостем студії є Дмитро Остружко, музикант, засновник і лідер гурту «Щастя». І сьогодні він презентує свій наступний проект, який називається «Добро», а пісня, яку ми чули, називається «Любов».
Лав. Дмитро, розповідайте нам історію створення цієї пісні.
Ой, ну це сумна історія насправді, тому що мелодію я написав, а текст не міг придумати, і сталася така прикра подія. У мого друга зіпсувалися стосунки з його дружиною, і ну, і все йшло до розлучення. Я під емоцію написав текст, і, власне, ну, ми записали таку пісню, я так сподівався, що вона начебто... Я уявляв собі такий фільм американський, де там приходить мій друг, ставить пісню своїй дружині, вони миряться, у них починається гарний секс, і хеппі-енд, так. Ну, цього не сталося, на жаль, вони розлучились. Пісня гарно залишилась, ну, я вважаю її гарно. І в цій пісні так само... Ну, ще цікаво, що от ви чули акордеон, це грав Леонід Білей, акордеоніст гурту «Мандри». Просто у нас в кожну пісню ми запрошуємо
сесійних музикантів,
наших друзів. І це був Леоніда дебют у «Добрі». От. А так у нас дуже багато друзів, і відомих музикантів, і невідомих, які
тобто
беруть участь у записах.
Всі інструменти – це наживо записані? Ну, крім електронних там?
Ні, тут всі інструменти абсолютно живі, але там процес звукозапису, він такий вже не такий однозначний, тобто щось ми вживу всі разом грали, а щось ми догравали зверху, там уже додавали.
Якщо я не помиляюся, то останній раз ви були в ефірі «Громадської хвилі» під час, або після, десь, напевно, під час, це такий Євромайдану. Тобто мій наш колега Андрій Куликов вас запрошував, і тоді мова йшла про те, що ви все ж таки написали якусь таку навколо політичну пісню.
Ну, я згадав. Ні, ну, насправді воно ж, це події, які відбуваються в нашому житті, вони, звісно, на нас впливають. Але не можна сказати, що там під впливом Майдану я щось написав. Так співпало, тобто я згадав, про що мається... Про що йдеться, це дійсно саме в дні Майдану ми тоді випустили пісню, яка називалася називалася «Закрий двері і перевір замок». От. І ну, там просто насправді пісня про такі про внутрішні створіння, з якими будь-яка людина бореться, коли вона намагається обрати якусь світлу сторону.
Такий Сартр, за зачиненими дверима.
Такий влюблений.
Не аж так.
Але, ну, дійсно, воно сприймалось на хвилі тоді, що це дуже влучно було, але, ну, в принципі, це нормально з будь-яким творчим продуктом, що він завжди лягає на якийсь контекст.
А от якщо говорити про мову, все-таки написання ваших творів українська, але останнім часом, якщо я не помиляюся, це більше англійська.
Так.
Чому?
Ніяких свідомих резонів немає. Тобто, насправді, колись дуже давно, ще там, коли перша група в мене була, «Бляба» називалась, ми виконували пісні виключно англійською мовою, там була одна пісня французькою мовою. І зазвичай, а потім свідомо ми перейшли на українську мову, і, власне, «Щастя» було виключно україномовним.
А з чим це було пов'язано?
Ну, от так
я себе... Який це час був, які це роки були?
Ну, це 2000-й десь, то до 2008-го, 2009-го, десь так. От, ну, насправді, ну, так я відчував, що треба писати українською мовою, але насправді зараз у нас рамок немає. Тобто у «Добрі» пишуть тексти, не лише я пишу, але і запрошені гості, які, наприклад, співають. І обмежень мовних немає. Якщо хтось напише текст китайською мовою, буде китайська.
Проект «Добро» можна означити, от про що він? Проект «Добро»? Ну, тобто це... він же, ви ж його вирізнили, виокремили із
Ну, все почалося із жарту. Тобто ми сиділи з моїм братом Володимиром, випивали. І На той момент у нас уже готовий був другий альбом гурту «Щастя».
Це неправильно, не можна казати «випивали». Ми були в творчому пошуку.
Ну, у нас процес випивання, він навіть до пошуку не виходить. У нас дуже скромно. Ми не любимо так дуже багато випивати.
Але шукати
це
довго. Був,
так, це була прекраса така нашого спілкування. І, власне, у нас на той момент був готовий другий альбом гурту «Щастя», який ми планували назвати «Добро». Угу. І ми так пожартували, що наступний проект буде «Добро», а перший альбом у нього буде називати «Щастя». Жарт сподобався, власне, ми потім почали це робити.
Я пропоную послухати ще одну композицію. Час біжить, у мене до вас є купа запитань. Я знаю, що ви були долучені до організації таких досить важливих і резонансних концертів в Україні, так, Пол Маккартні.
Ну, все набагато скромніше. Тобто я просто працював певний час у фонді Віктора Пінчука, відповідно, був дотичний до всіх ініціатив, які робив фонд.
Ну, це досвід.
Це дуже просто. Це чудовий досвід. У мене навіть є фотографії з Полом Маккартні, і є фотографія з Ральфом із Крафтворга. Ну, тобто, у мене спогади хороші.
А це важливі речі для вас вже
для
зараз
мене,
були?
Так, абсолютно, абсолютно.
Слухаємо наступну композицію. Година 54 хвилини на студійному годиннику. У нас кілька хвилин до завершення ефіру. Дмитро Стружко сьогодні музикант і продюсер музичний презентує проект «Добро», і ми слухали пісню «Друзі».
Ну так, друг, амі.
Так. Друг, так. Перше було про любов, друге амі. У мене до вас є запитання, воно музичне, але воно таке олдскульне, можливо, якби його багато хто називав. Чи Чи не здається вам, що у нас от дуже мало музики, от музику самої, от мені здається, що ця музика, вона сама в собі. Тобто вона не спрямована на ринок, вона не спрямована там, тобто, ну, навряд чи ви творячи її там, ну, думаєте про те, що, що на неї, я не знаю, вас запросять на умовний X-фактор. Вибачте, це некоректне порівняння для професійних музикантів, але
є все правильно.
Є Вій, так, там Дмитро Добривечір, там кому, ну, є багато колективів, які от працюють для дуже маленької публіки, і, ну, в мене складається це враження, я знаю кількох цих людей, що вони абсолютно, вони більшого не хочуть. Вони задоволені тим колом, яке їх оточує. От щастя і проект «Добро», він теж от такий? От сам в собі, в хорошому сенсі?
Ну, він сам у собі, але я хочу сказати, що, ну, насправді ті люди, які начебто там справляють враження, що вони не прагнуть до великої масової популярності, я впевнений, що вони були би не проти. Але у кожної є свої установки, і дійсно, хтось готовий робити трошки зусиль для своєї популярності, хтось більше. І, власне, ну, дійсно, ви праві, що, ну, коли я там пишу пісні, тобто я про це менше переймаюсь. І,
ну, ви, але... половину би інструментів забрали звідси, щоб, ну, щоб потрапити на радіо в ротацію, тому що вам сказали, ну, це треба, це трошки.
Ні. Тобто я роблю так, як я хочу. Я, ну, але при цьому я обираю форму поп-музики, тобто в мене там дослідження моє все одно через форму поп-музики йде. Але насправді я думаю, ну, я знаю багато прикладів дуже некомерційної музики, яка стала всесвітньо відомою через те, що, ну, є все-таки маркетингові якісь ну, правила і так далі. Тобто, коли є люди, які цим займаються, то вони приводять, власне, проєкт до успіху. А завдання художника – займатися художніми речами.
Дмитро, у вас подібна людина, яка займається саме такими речами, яка приводить, та, до широкої аудиторії, є?
Ні, немає. Я займаюся виключно створенням продукту. І...
А взагалі в Україні є цей прошарок людей, менеджерів, музичних?
Які професійно цим займаються?
Ну, якщо у нас є якісь колективи, які збирають стадіони, то, напевно, є і такі люди.
Ну, на це, насправді, більше винятки.
Ну, це винятки. Чи ми все-таки прибіднюємося? Бо є багато колективів, які гастролюють успішно досить за кордоном.
Я би сказав так, що у нас музичного контенту дуже багато. І я зараз, коли слухаю, я дуже багато бачу музикантів, яких я навіть імена або назви не запам'ятовую. Молоді люди дуже багато хорошої, якісної музики роблять.
А де ви їх чуєте?
А те, що у нас це немає індустрії, ну, от, ну, в випадку там в інтернеті або ще
це
десь.
Це точно не там на телебаченні або на радіо,
точно,
так?
Не, ну, майже точно не на телебаченні. Їх майже немає на телебаченні або на радіо. Тобто ми говоримо про відсутність індустрії. Так, це проблема. А контент музичний у нас є і є чим похвалитись. Ну, справді, не соромно. Зовсім.
Так, але все ж таки, от ви намагалися виходити на радіо якихось, чи вас ви не бачите таку мотивацію?
Ну, тоді, коли себе? Мені це було важливо, я намагався. Зараз,
і не змогли.
Ну, в мене зараз інші просто установки. Ні, ну, колись ми крутились по радіо, і, то, ну, тобто, якщо там, там 10-15 років тому, це було. А, ну, мені просто зараз, ну, пріоритети інші.
От порівнюючи ситуацію, очевидно, з добре відомими вам 70-ми, 80-ми, зокрема в рок-музиці, тоді теж існували паралельні світи музичні на Заході. Ми не будемо говорити про Радянський Союз, але там, ну, тобто в одному світі існував там умовний Юрай Гіп, Ацеп, там, ACDC і Квін, наприклад, а в іншому паралельному світі там існував Кобзон якийсь американський. Чи не було такого?
Ну, насправді, ті імена, які ви називаєте, вони є теж комерційно успішними, так що вони були в рангу Кобзона.
Якраз. Тобто це для нас була альтернатива?
От. Ну, так, бо у нас, в принципі, все заборонено було там, там, де довше волосся трошки, або там іще щось. Але, ну, насправді, паралельні світи там так само були. І зараз я іноді там відкриваю собі якихось виконавців, там, яким 40 років тому там робили музику, абсолютно невідомі, а там геніальна музика. Тобто воно все було, це нормально.
Ну, нам не слід посипати голову попелом, що в Україні немає української, доброї, різної музики.
Ні, музики у нас дуже багато. Музики дуже багато, у нас проблеми з індустрією, але зараз всесвітня індустрія шоу-бізнесу переживає кризу. Тобто треба перелаштовуватись на якісь нові правила, їх створювати, ці нові правила. А українські, ну, я сподіваюся, що українська індустрія так само буде розвинутою, буде існувати.
Напевно, це прийде з розвитком України в цілому економічною.
Дякуємо.
В цьому свій час.
Дякуємо вам. Проект «Добро» презентував музикант і музичний продюсер Дмитро Остроушко. Ірина Соломко і Василь Шандро сьогодні працювали для вас у прямому ефірі. Режисерка прямого ефіру Наталя Мельник. На все добре. Слухайте, думайте. До завтра.